Dragi bratje duhovniki, dragi bogoslovci, drage redovnice, dragi redovniki, dragi bratje in sestre. Zbrali smo se na tej pobožnosti, kot smo slišali že v uvodu, da se Bogu na ta velikonočni praznik, temeljni praznik naše vere, zahvaljujemo, da nas obvaruje različnih naravnih nesreč, pa tudi drugih, hkrati pa ga prosimo, da bi nas njegova navzočnost spremljala, da bi nas varovala različnih preizkušenj, naravnih nesreč, pa tudi nesreč na drugih področjih, ki so morda manj vidne, pa še toliko težje. Potres pred 112 leti je bil za Ljubljano težek dogodek, huda preizkušnja, toda še veliko težje kot nek zunanji potres, ko uniči stavbe, je notranji duhovni potres. In zato želimo danes predvsem prositi, da bi nas Bog tega potresa obvaroval. Namreč v času, v kateri živimo, naše mesto, naša Slovenija, Evropa, v kateri se nahajamo, je vedno bolj izpostavljena zunanjim nesrečam, predvsem pa je še večja nevarnost, da se na duhovnem, etičnem področju zgodijo in dogajajo potresi, ki morda manj opazno, pa veliko bolj korenito uničujejo človeka. Zato bi radi Gospoda prosili, da bi nas teh potresov obvaroval oziroma, da bi bili na različna znamenja, ko smo slišali v Evangeliju, pozorni in da bi znali Gospodu prisluhniti, ki nam govori, da bi odkrivali harmonijo bivanja v sebi, da bi se varovali potresov najprej vsak v svojem življenju, medsebojnih odnosih, potem pa tudi v okolju, v katerem živimo. Lahko bi rekli, da danes v veliki meri pomeni velika nevarnost za naše mesto in za širši svet prav to, če bi vzlagala samo neka tržna logika, tržnega gospodarjanja, ker je materialno vedno bolj postavljeno v središče. Potem potres, ki se lahko zgodi na duhovnem področju, pravzaprav ne gre za nič novega, tudi v Evangeliju smo slišali o tem. In potres, ki se zgodi na etičnem področju, tudi ta pravzaprav lahko vodi do še veliko hujšega uničenja, kot pa je nek zunanji materialni potres. Glejte, materialne stvari, ki nam jih Gospod daje, same po sebi niso nič slabega. So velika dobrina, nam služijo, nam pomagajo, nam omogočajo, da lahko živimo. Težava nastane takrat, kadar te stvari, ki naj bi človeku služile, postanejo cilj, da jim človek služi. In takrat je človek pravzaprav sužen nečesa, kar je pa bistveno manjše od njega. In to je nevarnost tržne logike, v kateri se nahajamo, če prevlada samo to, če prevlada samo kriterij dobička, če prevlada samo kriterij trženja, če človek postane samo neko sredstvo, če je človek poniževan na raven sredstva, potem je to hud potres za celotno družbo, v kateri živimo. Namreč, če v tem primeru človek postane v tržnem, samo tržni logiki zgolj neko sredstvo dobička in to ga pravzaprav lahko v veliki meri uničuje. Ko smo se v teh dnevih pogovarjali, kdaj je nastajalo največ cerkva, največ sakralnih objektov, smo po pogovoru, ko je nekdo zagovarjal tudi drugačno stališče, da ti niso nastajali v času obilja, v času, ko je človek imel veliko, ampak takrat, ko je človek doživljal stisko. Bi se reklo morda nekoliko čudna logika, ko je človek bogat, ko ima veliko, takrat bi lahko veliko dal, pa se dogaja ravno nasprotno. Ali pa, če pogledamo, kako je človek zamenjal svetišča, ki so namenjena Bogu, svetišči, ki so namenjena trženju, ko človek kupuje, nabira vse mogoče stvari in najhujše je, da večino od teh stvari, lahko bi rekli 90% od teh stvari, sploh ne potrebuje. Ampak ker je zato narejena primerna reklama, ker ga to privabi v svetišča sodobnih nakupovalnih centrov, kjer doživlja posebno sakralnost na poseben način, ko ga odmakne od realnega sveta, misli ta človek, da lahko tukaj najde nadomestek za neko svoje duhovno iskanje. Seveda ga nikoli ne more najti. Druga nevarnost je potresa na duhovnem področju. Človek je v svojem jedru iskalec. Človek v svojem jedru, v globini svojega srca nosi Boga. Človek v globini svojega srca hrepeni po večnosti, po neskončnosti, po življenju, po luči. O tem nam govori tudi velikonočni praznik. Toda težava je v tem, če na to hrepenenje, na to iskanje odgovarja z različnimi nadomestki, z različnimi preroki, ki se javljajo kakor tržno blago. Imajo zanimivo, populistično ponudbo, privabljajo posameznika, zelo vabljivi so, zelo mikavni, nič posebnega od človeka ne zahtevajo in zato ga hitro privabijo. Lahko bi rekli, da po eni strani sicer, če gledamo zelo blago in odprto, da to vendarle kaže, da je človek duhovno bitje, da človek repeni po Božjem, po drugi strani pa je velika nevarnost, da na to duhovno iskanje odgovarja z vse mogočimi nadomestki, maliki, to pa ostaja prazno in tega človeka puščajo praznega, ga razrednotijo in na koncu je pogosto sam, apatičen, brez radosti bivanja, brez življenja, brez tistega, o čemer nam govori veselo sporočilo velike noči, da smo poklicani k radosti, življenju, da smo poklicani za večnost. Tretje področje, kjer se lahko pojavlja ta podres, je etično področje. Ne bi mogel našteti vseh stvari, kjer se pojavljajo različni problemi, to da vedno bolj ugotavljamo od sodobnih ekoloških vprašanj, temu, kar lahko sledimo v zadnjih časih na področju segrevanja ozračja in različnih drugih področjih, ki jih morda še niso toliko raziskana, ali pa na področju genetike, ali pa kot drugod. Tisto, kar je najhuje in ko se začenja dogajati ta potres, je v tem, da človek prestopi mejo. Ko misli, da je on središču, da je on gospodar, da je dobro vse, kar njemu služi, kar njemu ugaja, kar njemu koristi. Če na etičnem področju prevlada takšna logika, potem je to hud potres, ki človeka lahko veliko bolj uniči, kot pa ga uniči nek materialni zunani potres. Dragi bratje in sestre, zato smo danes na velikonočni praznik povabljeni, da bi zares prosili Gospoda, da ne bi bilo zunanih, naravnih nesreč, pa tudi teh duhovnih nesreč, duhovnih potresov, ki so morda manj opazni, toda še bolj uničujejo človeka in naše medsebojne odnose. Zato prosimo, da bi v našem mestu vladali zares odnosi prijateljstva, da bi bil v našem mestu vedno prisoten prostor za dialog. Dialog pa pomeni, da drugega, ki ima lahko zelo drugačen pogled na življenje, spoštujemo najprej kot človeka. Ko človek ima dostojanstvo in samo, če ga bom spoštoval, če ga bom cenil, potem se bom z njim lahko pogovarjal. Če pa imam do nekoga že vnaprej neko slabo stališče, neke predsodke ali še huje, da ga sploh ne poznam, pa se nanj jezim, ga obtožujem in podobno, potem pa ne more biti dialoga. Torej, prva stvar in prvi korak je potreben je, da dobro poznamo drug drugega. In potem zares ustvarimo prostor za dialog in prostor za medsebojno razumevanje. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je v tem, da v različnosti pogledov ljudi v tem mestu ne vidimo neke grožnje ali kaj podobnega, ampak da v tem vidimo bogatstvo bivanja. Bog nas je različne ustvaril, tudi različna prepričanja imamo. Človek se v svojem spoznanju in svobodi različno odloča. In to je pravzaprav bogatstvo bivanja. To je tista pluralnost, ki ne izvira iz neke etične skepse, iz neke nejasnosti, nedoločenosti, ampak pluralnost, o kateri radi govorimo v sodobni družbi, ki izvira iz dostojanstva človeške osebe. In zato je različnost pogledov, različnost oseb, različnost raznih možnosti v mestu, bogatstvo bivanja, ki naj se izraža v naših medsebojnih odnosih. Tretje, kar je pomembno, pa je to, da bi to mesto bilo zares mesto duhovnih iskanj, medsebojne povezanosti, različnih krščanskih skupnosti, pa tudi drugih, hkrati pa, da bi bil to prostor dialoga. Že to čudovito svetišče nam govori o dialogu oziroma o kulturi, kulturi, ki izraža duhovno bogatstvo človeka, kultura, ki nas lahko na čudovit način povezuje med seboj, kultura, ki je izraz Božjega, neskončnega, večnega v človeku. In to kulturo naj bi najprej gradili sami v sebi, to kulturo cenili in bili za to kulturo zares odprti. Če se bo tako zgodilo v našem življenju, potem bo Bog mogel izkoristiti mnoge poti, mnoge načine, kako človeka pripelje k sebi. Veliko krat delamo ljudje napako, in sicer tem, da to Božje delovanje, Božjo logiko, ki presega človeška pričakovanja, omejujemo, spravljamo v neke človeške okvire. Božje delovanje pa je tako kot velikonočno jutro, tiho, skrito, nežno, velikokrat neopazno, pa ravno zaradi tega toliko bolj učinkovito. Ne prihaja populistično, ne prihaja s hrupom, ne prihaja z neko zunanjo mikavnostjo ali čem podobnim. Prihaja tiho in nežno in prav tem nagovarja človeka in ga kliče in vabi, da bi se odločil za to Božje povabilo. Dragi bratje in sestre, naj bo ta pobožnost zares prošnja Bogu, da nas Bog obvaruje zunanjih nesreč, hkrati pa tudi prošnja, da nas obvaruje še hujših duhovnih nesreč, duhovnih potresov, ki lahko človeka še bolj uničujejo. In če zaupamo velikonočno skrivnost, če iz te skrivnosti živimo, potem bomo lahko z radostjo gledali v prihodnost. Potem bomo globoko verovali, da je življenje močnejše od smrti, luč močnejša od teme, dobro močnejše od vsega slabega. Pisatelj Exupéry je tako lepo zapisal v enem svojih del približno takole: kup kamenja preneha biti kup kamenja, ko ga pogleda nekdo, ki vnosi sebi katedralo. Dragi bratje in sestre, če bomo v sebi nosili katedralo, če bo v nas duhovna harmonija, če bomo najprej mi sami velikonočni kristjani, če bo najprej nas čim več luči, dobrote in odpuščanja, potem bodo tudi naši medsebojni odnosi v tem mestu vedno bolj ustvarjalni, vedno bolj lepši, potem bomo vedno bolj iskali tisto, kar nas povezuje med seboj, ker bomo v sebi nosili ne duha razdora, duha predsodkov, ampak duha katedrale, ki gradi, ki zares odkriva čudovite razsežnosti bivanja. Amen.